Магілёўшчына. Сёлета на ўзвядзенне і ўпарадкаванне аграгарадкоў на Магілёўшчыне выдаткавана больш за 250 мільярдаў рублёў, але гэтых грошай, аказваецца, не хапае на самае неабходнае. Пра гэта на прыкладзе аграгарадку Верамейкі расказвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У Верамейках гарачай вады даўно няма, прызнаў адразу ж на пачатку гутаркі супрацоўнік мясцовага сельскага савету. Адключыць гарачую ваду паводле суразмоўцы захацелі самі жыхары.
Газификация запланирована была в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все городки по району.
Як удалося высветлить проблемы с горячей водой не столько уже дань людей, кольки у проблемах мясцовой котельни. Я ей не довели до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянется, дорого. Людям, конечно, проблема, где помыться. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Кажа верамеец Юрий Васильевич. Паводле былога начальніка раённай камунальнай гаспадаркі Рыгора Кастусёва, сітуацыя з забяспечанасцю гарачай вадой жыхароў Верамеек характэрная для бальшыні райцэнтраў і аграгарадкоў Магілёўшчыны.
У розных раёнах улады розныя прычыны шукаюць, каб знайсці апраўданне. У іншых раёнах улады сцвярджаюць, што гэта дзеля эканоміі фінансавых рэсурсаў. Усе раёны, сельскія раёны Магілёўшчыны, яны датацыйныя раёны. У некаторых раёнах датацыі дасягнулі 70-80%.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне павялічваецца колькасць людзей, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па плаце за кватэру, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5000 уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. Прадпрыемствы камунальнай службы яшчэ ў першым квартале года падалі звыш 500 пазоваў да няплатнікаў, але не ўсе яны задаволеныя. З 1 чэрвеня ў гарадзенскіх кватэрах, дзе гаспадары хранічна не разлічваюцца за камунальныя паслугі, пачалі адключаць святло і ваду. Вось што распавяла мне спецыяліст аднаго з разлікова-даведачных цэнтраў спадарня Кацарына.
Тут буквально прошлым месяцам мы адключэннямі занімаліся. Пока 5 квартир адключылі на сегодня. Платье, там уже могила, как говорится. Мы же не то, что месяц и два идем отключать, мы же идем отключать, кто уже конкретно не платит.
Спадарня Кацарына кажа, что ЖЭСы вывешуюць аб'явы, падаюць пазовы ў суд, пераселяюць няплатнікаў іншыя кватэры і гэтак далей. На яе думку, падвышэнне кошту камунальных паслухаў асабліва цяжка закране пенсіянераў, якія імкнуцца своечасова разлічвацца, але іх пенсія часам не стае на жыццё.
Плохо, это дорого, а жыць за што?
Гомельшчына. У Гомелі некаторыя жыхары адмаўляюцца плаціць жыллёва-камунальным прадпрыемствам за неаказаныя паслугі. Адзін з іх Алексей Сіроцін, які жыве на вуліцы Дзімітрава.
Я з ними не спорю, не ругаюся, я просто вычеркиваю за техотлужный капремонт. У меня есть приказ министра жилищно-коммунального хозяйства, номер 102, где четко ясно указано, что каждые 5 лет должен проводиться текущий ремонт, и каждые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт. Дом стоит уже 37 лет, ни разу не проводился ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт.
Еще один жыхар областного центра Владимир Бутраменко выставил праз суд жилево-коммунальному предприемству «Советское» претензии за неоказанное коммунальное паслугі і запатрабаваў спагнаць з камунальнікаў кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 100 мільёнаў рублёў. Судовы разбор цягнуўся з перапынкамі паўтара года. За гэты час жыллёва-камунальная гаспадарка шмат чаго выправіла ў доме на вуліцы Богдана Хмельницкага, дзе жыве спадар Бутраменка.
Придомовую тэрыторыю прывяла ў парадак. Все завідаюць, дарога атлічная. Тарец дома ўцяпліла і справіла нагрэў тэмпературу вады.
Пазоўца лічыць, што трэба ламаць цяперашнюю сістэму жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Грошы яны спаганяюць, а паслугі не аказваюць.
Если не поломаем эту жукуховскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.